В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портнов. Доброго дня, шановні слухачі. Президент України Віктор Янукович говорить, що існуюча конституція країни заважає їй рухатися в будь-який бік. Не можна рухатися в сторону Митного Союзу, не можна рухатися в сторону Європейського Союзу. Заважають пункти конституції, які не дозволяють Україні вступати до організацій, які мають наддержавні органи. Разом із цим президент України постійно підкреслює, що європейський вектор розвитку України і євроінтеграційні бажання залишаються незмінними. Що ж все ж таки дійсно відбувається з українською європейською інтеграцією? Чи помічає українська влада, що в Брюсселі з нею все більше і більше не бажають розмовляти з точки зору найближчих євроінтеграційних перспектив? Наші гості сьогодні, колишній представник України в Гаазькому трибуналі, надзвичайний повноважний посол Володимир Василенко. Доброго дня, пане Володимире.
Вітаю.
І перший заступник комітету Верховної Ради у закордонних справах Тарас Чорновіл.
Вітання.
От, до речі, пане Тарасе, я маю сказати, що зовнішню політику України така річ, у вас скоро комітет буде займатися, знаєте, як сатирою в Радянському Союзі. Не? Можна було б.
А я вам одразу добавлю. Я так подивився, ми раніше кожен тиждень, коли засідання комітету, розглядали до десятка ратифікацій міжнародних договорів. Зараз третій тиждень, одна єдина ратифікація з Марокко. Вам щось не говорить? Це така ніби дуже непоказова, не демонстративна ознака того, що ми плавно, поступово входимо в певну самоізоляцію, причому на всіх векторах.
А що ж трапилося?
Ну, а як на мене, а хто сьогодні готовий вести серйозні переговори з країною, яка, перше, не визначилася, що вона хоче, друге, яка робить велетенські, гарні, красиві заяви щодо євроінтеграції, але хоче євроінтеграцію сумістити, ну, відверто кажучи, з таким навіть не азійським, я не знаю, якимось феодальним режимом всередині.
А, до речі, от дійсно, пане Володимире, да, виходить,
що додати? Будь ласка.
Дійсно, така ситуація, коли українська влада, немовби, не усвідомлює, що неможливо рухатися в бік Європейського Союзу, не змінюючи внутрішні цінності, якісь орієнтири.
Це головна перепона на шляху руху до Європейського Союзу. Я в свій час був першим представником України при Європейському Союзі. Це 83-95 роки. І я пам'ятаю, як починались переговори про підписання угоди про партнерство і співробітництво. І там на першому плані були якраз європейські цінності, європейські вартості і, зокрема, принцип верховенства права. І, власне кажучи, сьогодні цей вектор, що визначає ставлення Євросоюзу до і держав-членів, і кандидатів-члени, і як Україна, яка прагне до асоціації з Євросоюзом, це головне сьогодні. Головний фактор, який визначає ставлення Євросоюзу до країни, яка прагне поглиблювати інтеграцію. В Україні, на жаль, сьогодні ми не бачимо нормальне ставлення, нормального руху в цьому напрямку. Тобто повага до своєї власної конституції і до тих цінностей, які сповідує Євросоюз.
Пане Тарасе, от ваші колеги, вони розуміють, що відбулося з точки зору ставлення Заходу до ситуації, що склалася в європейсько-українських стосунках?
Знаєте, я впевнений абсолютно, що вони цілком щирі в своїх помилках, і вони не розуміють. От вони виходять з чого? Ну, Юлія Тимошенко зробила злочини. Ну, вона дійсно зробила багато речей, які, ну, відверто кажемо, десь так сумнівні. По більшості з них не відкривалися справи, але в них вибірковий фактор свідомості. Ми от її судимо, але ми ж самі робимо трошки гірше, але це ж ми ж хороші.
Друзям, вона це ворогам закон,
ну,
це
є от, проста... Вибірковість, я би сказав, тут доповню до того, що сказав пан суддя, що найстрашніше, що сьогодні є гріхом української влади, це навіть не те, що там не демократизм, він є наявний, а це є вибірковість, не може бути вибірковості. Вибіркове так. Правосуддя, вибіркова свідомість, так. Вибірковий підхід до економічного розподілу благ і тому подібне. Оця вибірковість, неоднаковість, вона ставить великий жирний хрест. Але вони цього не хочуть розуміти. президент щиро вірить, я причому бачу, що він щиро це вірить, що він робить правильно. Вони ще дивуються, от чому до Росії менші вимоги, ніж скажімо, до України. Ну, Росія не планує вступати в Євросоюз, і Росія має і нафту, і газ, і атомну зброю. Тому зрозуміло, що там будуть трошки інші підходи. Вони готові звинувачувати всіх в подвійних стандартах, але підійти щодо подвійних стандартів своїх, мені здається, ті люди психологічно не готові. Вони дійсно щиро вірять, що вони роблять майже все правильно, і вони розуміють, чому їх не сприймають.
Звичайно, от наш президент Янукович каже, що він себе не хотів би бачити на місці Юлії Тимошенко, що ситуація дуже неприємна, що він ладен все зробити для того, щоб якось вийти, знайти вихід з цієї ситуації. Ну, от нещодавно цей вихід було запропоновано. Елементарну річ треба зробити, внести зміну указом президента до положення про помилування, розширити коло суб'єктів, які було навмисно звужено минулого року, і тим самим відкрити шлях до помилування Тимошенко, її звільнення.
Тут теж вернуся трошки, ми вже зачепили тему Тимошенко. Ну, я не фанат Тимошенко, але те, що ми стали заручником справи Тимошенко, це дійсно вражає. Весь час українські представники влади стараються сказати, от Захід, Європа сунуться в наші внутрішні українські справи. Але вся справа в тому, що на Заході ніхто не каже, випустіть Тимошенко, незалежно від того, винна вона чи не винна. Там ніхто її, до речі, не назвав політв'язнем. Це трошки перекручує наша позиція. Там сказали, вона засуджена в непрозорому процесі, який не викликає довіри, раз. І друге, вона засуджена не за те, що вона щось там зробила, а за політичними мотивами.
Тобто, по статтях, яких не існує в кримінальному кодексі європейських країн.
Ну, знаєте, що стосується цих статей, я би ще сперечався, але мова йде по тому, що є політичні мотиви, за якими їх судили. І ось ті нюанси, з чого треба виходити.
Ні, тут справа в тому, що на Тимошенко лягає політична відповідальність за багато речей. Але не можна питання політичної відповідальності вирішувати за допомогою кримінального кодексу. Отже, в чому справа? Це докорінним чином суперечить тим принципам загальнодемократичним і європейським цінностям.
Разом із цим, пан Тарас, мені здається, що величезна частина суспільства, зовсім не тільки влада, щиро не усвідомлює, чому це українські ретроінтеграційні намагання стали заручниками судових процесів. Що про це навіть можна побачити, коли говорять активісти європейської інтеграції, ну, от швидше з нами все підпишіть, краще треба все підписати, а потім ми будемо впливати на владу вже в іншому такому річі. Ще ви ж чуєте, напевно, таке?
Ні, я це чую. Знаєте, навіть якась певна логіка в цьому десь є, може, справді було б легше впливати, але треба виходити з логіки Європейського Союзу. Ми йдемо в організацію, ідея свої традиції. І туди прийти поганими, і з тим, що от ми прийдемо погані, а потім з вашою допомогою ми будемо покращуватися, ну, нема такого правила. Ви не зайдете в театр, в розкішний театр, в замизганій, оббризганій грязюкою одежі, з тим, що, мовляв, я там десь передягнуся, вас не пустять туди всередину, так само і тут. Тому необхідно сьогодні вирішувати ті проблеми, а готовність суспільства, на превеликий жаль, теж достатньо невисока. Ми звикли завжди концентруватися, в нас погана влада, а в нас є дві інші проблеми. В нас так само, мені здається, достатньо недолуга і немудра опозиція, яка дуже погано вкладається в рівень європейських стандартів, і в нас, на жаль, люди, це дуже не належить, а політику говорити про людей, але в нас... На превеликий жаль, люди привикли жити за тими правилами, які їм задала ця влада. Вони тільки незадоволені тим, що це не я там сиджу наверху і не мені йдуть ці блага. Це проблема, що риба гниє з голови, але, на жаль, іноді гниття доходить до хвоста вже.
Але, на жаль, ми, вся країна і суспільство стало заручниками ситуації, породжених кількома судовими справами. Отже, в чому справа. І я згоден, що нелогічна діє і опозиція. Ну, скажімо, вчора проголосували, 20-го числа парламент ухвалив заяву про укладення угоди щодо асоціації розширеної зони вільної торгівлі. Так опозиція не голосувала. Або голосувала проти цієї заяви.
Але це була досить дивна заява. В цій заяві фактично Європейський Союз закликали до швидких дій, незважаючи на ту ситуацію, яка склалася.
Звичайно, але в принципі інтерес України бути, щоб ця угода була підписана.
Але звичайно,
сама Тимошенко говорила про те, що ви не зважаєте на мою долю, ви вперед.
Тимошенко може говорити все, що завгодно, але людина, яка закликає до правового нігілізму, не може бути авторитетом для парламентарів, я вибачаюся.
Все правильно, але це не правовий нігілізм.
Це правовий нігілізм, тому що в цій заяві українського парламенту, на мою думку, може пане Тарас не поводиться, говориться, що сама угода має почати діяти ще до її підписання. Тобто фактично українська
посиланням на установчий документ Європейського Союзу відзначається, що після підписання, не до підписання,
окремі елементи
дійсно можуть діяти. Правда, я дуже сумніваюся, чи може діяти такий потужний елемент,
як зона вільної торгівлі.
Зона вільної
торгівлі. А фактично на це влада розраховує.
Ви розумієте, що справа в тому, що це ще довгий шлях до цього. Я не знаю, чи 30-го числа відбудеться парафування цієї угоди.
Що саме по собі нічого ще не міняє.
Відбудеться чи не відбудеться парафування?
Представник делегації Євросоюзу тут в Києві сказав, що відбудеться, начебто, парафування.
Мені просто здається, що сама тональність, яку обрала Українська Верховна Рада у розмові з Європейським Союзом, виглядає навіть недоречно, а кумедною.
Абсолютно.
І тому я не розумію, чому опозиція має за це голосувати. За цю виховну роботу.
Ні, справа в тому, що є інтерес держави і суспільства.
Але і держава все одно має не виглядати кумедно, навіть якщо в неї є інтерес.
Правильно, але ми не можемо також отожнювати заяви окремих осіб із позицією держави і інтересом держави.
Я тут добавлю тільки одне, що річ в тому, що ми забуваємося, що ми не в діалозі, нас не двоє. Не Україна, Європейський Союз, а ще є третя сторона, ще є Росія, є Митний Союз, є Євразійський простір, Євразес, і що тільки завгодно.
Звичайно.
І прийняття будь-якого документа в євроінтеграційному напрямку, він в будь-якій ситуації для нашого внутрішнього навіджитку, він ускладнює певні напрямки роботи, які йдуть з боку Росії з тиском на Україну щодо євразійства. Тому я думаю, що будь-який документ цього плану, він є позитивний. Інша річ, що не треба з нього робити собі жодних ілюзій.
Звичайно.
Цей документ більше для нашого внутрішнього вжитку, ніж для Євросоюзу. Тому що там вони дивляться на інше. Вони дивляться на справу Тимошенко і не тільки. А не було б Тимошенко і Луценка. А ми готові відповісти за справу студента Індила, якого спокійно вбивають, і ніхто не хоче карати тих, хто його вбили, за тисячі інших справ.
Це питання реформування правової системи
так,
взагалі.
Так, але ми цього не робимо.
Так.
Ви розумієте, що представник ЄС сказав, що не треба ставити питання про дати, про прискорення і так далі. Давайте ми, по суті, вирішимо питання, які є на заваді. А щодо заяви і пунктів заяви цієї Верховної Ради, я згоден, там деякі положення, вони, я би сказав, дуже оптимістичні.
Ви знаєте, російське Міністерство закордонних справ останнім часом дуже ретельно стежить за тим, як відбуваються вибори в Сполучених Штатах. І весь час звертаю увагу про те, що там щось з бюлетенями сталося, там були якісь недемократичні норми, а там не так розігнали акцію Уолл-стріт, окупацію Уолл-стріта. І таким чином населення, це просто розуміти, призвичається до думки, що ми не просто рівноправні партнери, а що нас рівні демократії. На це і розраховані такі документи.
Ну так.
А це неправда.
Це неправильно, тому що, знов-таки, я зроблю наголос на тому, що ми повинні, була теза, що нас там в Європі ніхто не чекає. Нас в Європі ніхто не чекає такими, як ми є. Ми повинні змінитись, кардинально змінитися відповідно до стандартів, які існують в цивілізованому світі. Тоді буде інша розмова. А вимагати заява, в принципі, документ корисний. Але тональність документу вона неправильна, тому що що там говориться в цьому документі?
А ви голосували за цю постанову?
Ні, я голосував за нього, як за будь-який документ, який десь іде в піку тим євразійським напрямкам, які можуть загрожувати Україні. Навіть якщо я розумію, що цей документ не до кінця витриманий. Ми, до речі, що найсмішніше, пару місяців назад абсолютно майже аналогічний документ, може меншою конкретизацією, був внесений депутатами Парубій, Чорновіл і Павловський. І цей документ більшість навіть не включив у порядок денний, відкинув. А зараз вони внесли подібний документ, тільки з трошки більшою конкретизацією, і дуже гарно за нього проголосували. Але я думаю, що тут це не має значення, хто вніс, все-таки тема, яку треба озвучити.
Було це пов'язане з подорожю пана Януковича до російської столиці. Може, от він приїхав без будь-яких реальних результатів, і ми тут відразу згадали, що раз є.
Я думаю, що так. Тим більше я вам нагадаю, є процедура в Верховній Раді. Цей документ був проголосований задовго до того терміну, який передбачений регламентом Верховної Ради для розгляду в комітетах без рішення комітетів і тому подібне. Тобто його підганяли чітко під цей день. Це безумовно.
Ну, тут знов таки, є до сигналів з боку Євросоюзу також треба прислуховуватися, але не лише до сигналів з Москви там чи звідкіляс. От в березні місяці, на початку березня цього місяця, була публікація в «Нью-Йорк Таймс». Там опублікована стаття міністрів закордонних справ Швеції, Великобританії, Чехії, Польщі та Німеччини, де говориться, що підписання і ратифікація угоди заблоковані в результаті дій України. Тобто це серйозний сигнал. Навіть якщо відбудеться парафування 30-го числа. Парафування – це технічний
узгодження тексту.
Це засвідчення того, що той текст, який є, він дійсно текст, який було
завершено з ним роботу, далі щоб в нього зміни не вносяться.
А далі йде підписання. І от посилання на оцю статтю 218, Віталій. Там же говориться в статті 218, що Рада на пропозицію представника Ради на переговорах
Ради Європейського Союзу, уточнює.
Да, може ухвалити рішення, яке санкціонує підписання угоди за необхідність її тимчасового застосування після набуття чинності. Тут же ціла процедура, її не можна... Це спочатку представник Ради на переговорах повинен сказати, я вношу пропозицію підписати. Потім іде підписання цієї угоди. І після підписання можливо є часткове тимчасове застосування.
Я хочу нагадати телефон наш 490-2905 і сказати, що вже є у нас один слухач.
Після підписання слідує ратифікація.
Всіма парламентами Європейської країни.
І Європарламентом.
Так.
І я хочу сказати, що нагадати всім, що угода про партнерство і співробітництво, менш складна угода, була підписана 14 липня 1994 року. А Євросоюз і всі процедури ратифікації завершилась через 4 роки, в 98-му році. Так що тут все буде залежати не від Євросоюзу, а від України. Як влада України буде себе поводити?
Ми ж знаємо як. Давайте послухаємо дзвінок.
Вас вітає Олександр.
Доброго дня.
Лаконічна тріада, шановні, прокоментуйте. Хіларі Клінтон сказала, Янукович, хватить нас водити за нас. Друге, таємні там переговори Януковича з Путіним. І, пане Портніков, вам дати газету «Києво-Печерський Лаврик», де фотографія Ющенка із написом «Ющенка Іуда». Спасіба.
Я не розумію, при чому тут «Києво-Печерський Лаврик»?
Ну, перше, Хіларі, мабуть, говорила трошки іншими фразами, але мене турбує інше. Знаєте, і Хіларі Клінтон, і всі інші прислухаються до того, що пишуть в потужних газетах, на які реагують їхні виборці, їхня громадськість.
Ну, коли це німецьких... лист «Нью-Йорк Таймс»,
це є перше, реальна, а я вам наведу ще, так, це дуже це реальніше від того, що скаже Хіларі Клінтон. А я вам наведу інша річ. «Франкфурте Альгемайне», по-моєму, появилася одні з ключових німецьких статей, до якої прислуховуються всі європейські політики, появляється велика розгорнута стаття з назвою «Янукович», ну, дослівно тюремний тато, недослівно пахан, який посадив Тимошенко і щось там, щоб вона йому там щось не посадила його, чи щось подібне, чи вигороджує своїх. Знаєте, такі статті, це означає, що ми вже сьогодні розглядаємося суспільною думкою на Заході гірше, ніж розглядається Білорусь. Ви розумієте, що тепер стартова площадка в нас настільки низька, якою вона не була фактично ніколи з початку 90-х років. І це мене лякає. Коли ми говоримо зараз, скажімо, про те ж саме підписання. Ну, зрозуміло, підписання до виборів в Україні не буде. Навіть якщо вибори пройдуть гарно і чисто. Все одно буде достатньо речей. Ну, третя справа проти Тимошенко, скажімо. Буде ще щось інше. Щоб це підписання відтяглося. Я думаю, що, на жаль, угода може бути підписана навряд чи раніше 15-го року, а про ратифікацію це взагалі невідомо коли.
Нагадаю, що сьогодні в нашій програмі беруть участь надзвичайний повноважний посол, колишній представник України в Гаазькому трибуналі Володимир Василенко і перший заступник голови комітету Верховної Ради у закордонних справах Тарас Чорновіл. Ми продовжимо діалог. діалог відразу після важливої інформації на наших хвилях.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Хотіли щось додати, пане Володимире?
Так, Тарасе, я не певен, що ця угода може бути підписана 2015 року, якщо рух України від європейських цінностей буде продовжуватись. Вона може взагалі не бути
підписана. На жаль, так, я з тим згоден. Вся справа в тому, що третій раз давати нам карт-бланш, напевно, ніхто не згодиться. Було два карт-бланші. Перший – Ющенко після перемоги, в якого вірили, і другий – Януковичу після перемоги, в якого старались повірити. Да. Третього карт-бланшу може не бути. Тобто нам треба буде робити такий колосальний об'єм внутрішньої роботи, щоб з нами взагалі почали розмовляти. І ще раз кажу, ми діємо в агресивному середовищі, де є з другого боку євразійський на нас тиск євразійський.
Тарасе, ще кілька років тому віце-прем'єр Республіки Сербія Воїслав Шешель пропонував своїй країні вступити до Союзу Росії і Білорусі, до союзної держави Росії і Білорусі. А от сьогодні Сербія отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу, про який ми можемо тільки мріяти. Та що це виключно питання зусиль, це питання навіть не карт-бланшу, як мені здається, а зусиль самої країни. Причому Сербії довелося зробити таку домашню роботу, яку ми не маємо робити, бо це країна з неузгодженими кордонами.
Але, Віталію, але Сербія зробила найстрашнішу домашню роботу. Вона згодилася на співіснування з Косово, де кров в Україні, слава Богу, ніде крові не пролилося.
Я про це кажу, що це набагато.
Вони зробили в короткий термін найстрашнішу роботу, яку я собі навіть не можу уявити в Україні.
Ви знаєте, в Сербії все-таки частина суспільства, звичайно, вона займає позицію, аналогічну позицію Шешеля. От.
Але вона не в більшості.
Але вона не в більшості.
І, до речі, ця частина теж європейська орієнтована цього.
Орієнтована. Тому і, звичайно, суспільство сербське нормально впливає на свій уряд, уряд дослухається до суспільства. У нас же, на жаль, цього немає. Діалогу нема між владою і суспільством. Влада глуха до вимог суспільства і до інтересів суспільства і до інтересів цієї держави.
Давайте ще одного слухача. Доброго дня.
Алло.
Кажіть, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, оце вкотре вже Янукович їздить до Путіна і уклінно його просить. І вкотре він без нічого приїжджає звідти.
І що робити?
То я не знаю, з чим він приїхав. Чи він знову приїхав ні з чим? І друге питання. Кажіть, будь ласка, якщо до виборів ні Луценко, ні Тимошенко не буде випущена, і Європа не визнає вибори легітимними, то що потім буде взагалі з Україною?
Ну, якщо дозволите коротко, перший пункт. Мені здається, дійсно, Янукович приїхав ні з чим. Більше того, його там не чекали. Він використав формальне запрошення на Євразес, яке розсилає всім і спостерігачам, і вже там вийшла така напружена і вимушена зустріч з Путіним, з Медведєвим, яка ніякого результату не дала. Але в мене є побоювання, що ці візити, нав'язові візити, вони можуть дуже дорого потім нам коштувати. Врешті-решт нам дадуть якусь поступку, і ми за неї заплатимо такою ціною, яку ми вже не потягнемо. А чому мене вражає це? Чому українська влада не готова йти в нормальну судову міжнародну систему? Румунія хотіла, Румунія пішла, Румунія вирішила свої питання по шельфу. Суддя Василенко був в цьому процесі, він знає, як це робиться в практичній стороні. Україна так само має всі підстави сьогодні судитися з Росією щодо того ж самого договору, що роблять будь-яка нормальна країна в світі.
Так, або ми стоїмо або програти.
Так, знаєте, мені здається, в цій ситуації програти, коли ми маємо такі прецеденти, коли з набагато кращими і чесніше підписаними контрактами вигравали, що мені здається, ймовірність програшу абсолютно мінімальна. Ми боїмося зробити якийсь крок в напрямку Росії негативний. А що стосується того, випустять чи не випустять Тимошенко і Луценко, я думаю, що, на жаль, не випустять. На жаль, вибори будуть поставлені під сумнів, формально їх невизнання не буде як такого. Буде ставлення як до російських виборів, а трошки гірше. Тобто будуть говорити, що це країна з сумнівною демократією, з сумнівними виборами, сумнівним парламентом.
Всі європейські політики говорять, що вибори – це останній шанс.
У мене складається таке враження, що в Україні є сили, які не заінтересовані в наближення України до Європи, і вони роблять все, щоб цього не відбулося. Свідоме блокування руху України до Європейського Союзу. І це робиться руками нинішньої влади.
Тому, а я більше того, я добавлю, я не один раз говорив про те, що я називав прізвище не раз, що є конкретні люди, які дуже чітко, дуже конкретний момент певні роблять речі. Згадайте, закритий той камерний суд в СІЗО над Тимошенко, який відбувся в той день, коли проходив в Марселі саміт народної Європейської народної партії. Другий вирок Тимошенко, коли розглядаються в Євросоюзі певні питання, вони дуже чітко б'ють в одну точку, щоб закрити той напрямок завжди.
Нагадаю, що нашими гостями сьогодні були Володимир Василенко, колишній представник України в Гаазькому трибуналі, і Тарас Чорновіл, народний депутат України. Подякую за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Усього найкращого, шановні слухачі. Побачимось, почуємось.